inaldaw apanagbyag tayo ita. At dadag iti banbanag nga mapaspasamak kada tayo. Kat mabalin nga adu iti saludsod tayo. Kat gagayam, dagita nga pasamak kat kasapulan na iti umno nga sungbat. Panagiin nayat ken kapya, dayta iti kayat nga magunod iti puso ken biag iti tumunggal may sa kada tayo. Kat ita gagayam, kadwa andakam, tapno kasta kat malawlawagan ken masungbatan dagiti saludsod tayo, maipapan iti panagbiag. Babaan dagiti sasao ti Diyos nga intay dinggan. Dito'y programa nga napaulwan, Bagnos iti Biag.
Isang nagasat manen ngal daw kada kay aming kakabsat ni Miguel. Kumusta kayo manen iti dito nga oras? Sapil ako mata na sanunat ken nakaradkad kayo ita. Ngagdengeg dagiti sasao di Apo Dios nga mangpabilig iti ni espirituan ken mangpabilig iti relasyon tayo ken Apo Dios. Sapel akuma, tababan iti detoy nga minsay ni Apo Diyos, kat makaipay kami ti panakapabangar, kan panakasungbat na giti karkararag tayo, kan daw-dawat tayo kini Apo Diyos. At tuyo man ang tikabsat kan gayim yo, Pastor Jun Garansyan. Naimbag ngal daw yung aming kakabsat kan gayim ko. Tiadal tayo takat masarakan iti libro ti Genesis, may kaupatapulok at duwa nga kapitulo, may kasangapulok at lima a bersikulo, aging ganati may kaupatapulok nga kapitulo, may kasangapulok at lima nga bersikulo. Tinapalabas nga panagadal tayo gagayem, kat na imatangan tayo ti panakaisad di Jose, kas gobernador ti Egypto. Kas tamat kagabsat nga nakita tayo, ti panakatungpal ti tagtaginap ni Paraon, ang may panggap ti panagbising. Kat gapoy ti daytoy, imbaon ni Jacob digiti anak na sa di Egypto, tapno gumatang iti makan sa jay. Kat iti daytoy nga pasit iti panagadal tayo ita kagabsat kin gagayem ko, kat may matangan tayo, ti panangsangon ni Jose, kadigiti kagabsat na iti Egypto. Itakat basante nga rod kakabsat, manipod ti may kasangapulo kat upat, aging gana ti may kasangapulo kat innam a bersikulo, ti may kaupatapulo kat duwa a kapitulo, iti libro ti Genesis. Kuna naman iti kastoy. Pudnulakit di ti kunak, kinuna ni Jose, ispiya kayo, kasto ti panakapadasyo, isapatak tinagan ti ari, at di kay makapanaw, no di yuyag ditoy, itinauding kakabsat yo. Ibaon nyo ti may sakada kayo ang mapan mga lakin kwana. May balod ti daduma aging gaadiyo mapanagnakan, apudno ti sa uyo. Tanu saan, itinagan ti ari, pudno nga ispiya kayo. Makita tayo dito'y kagabsat nga ni Jose, kat mga aramid ti pamuspusan, tapno makita na tinauding nga kagabsat na nga ni Benjamin. Kat dito'y tinapanunot na nga pamuspusan, tanu makita na isuna. Ti sumarunong nga bersikulo kagabsat kunanapay, talungal daw a pinabalod ni Jose digiti kagabsat na, inkabil ng rodisuda ti may sanga pagbaludan. Kat nalabit kagabsat ang madanagandan, noon niya ti sumarunong nga mapasama kadakwada. Timay kasangapulog at walong nga bersikulo, timay katnungal daw kayo na nakadakwada, managbutungak iti Diyos, kat ispalag ti biyagyo iti may salanga kondisyon. Noon da kumamay sa abanag ang nakailasinan kadigiti kagabsat na kinkwana. Dahito iso na isa una, ang managbutungak iti Diyos. Kastamot nga ididaydi nga panawin, kat addadadigiti tattao. Malaksid kadahakob, kanti pamilyana, nga makaamukan mang bigbig iti Diyos. Kat amuda nga may sangadalan nga umasidagkin kwa na, kat babaan ti panangidaton. Kat makita tayo dito'y kagabsat, iti panangipodno ni Jose, ti anyaman nga gundaway. Kanayon nang ititid ti kadayawan, kan panang bigbig iti Apo, kan ti panangidalan na tibiyag na. Ituloy tayo kagabsat nga basahin ti may kasangapulo kat siyam, aging gana ti may kadwapulo nga bersikulo. San kadimot nga imbagayo, ang mapagtalkan kayo? Ala panagnakanyuman nga rod. May salang kada kayo ti may balod. Agawid ti daduma kada kayo, tapno'y panda ti taraon a ginatangyo, kadagiti mabisin a pamilyayo. Ngem masapol nga agsubli kayo adagos, akadwayo ti nauding akabsatyo. Daytoy ti pakaamuak apudno ti bagbagayo, ket iti kasta, san kayo nga manano. Immanamong digiti kakabsat. Digiti kakabsat, ket sisasangudan iti maysa nga managbuteng iti Dios. Ngem sandang ammo, no nya ti aramiden na kadakwada. Niusikat mga aramid ti pamuspusan kagabsat tapno subukon na ida. Ngam itipodno nga kayat na nga mapasamak, kati iumay kan panakakita na ti kabsat na nga ni Benjamin. Itakat ti sumarunong nga bersikulo kas titikunan na. Kalpasan na, kiyo na ti maysa kan maysa iti pagsasauda. Win nakabasol tayo, iti naramid tayo ti kabsat tayo. Nakita tayo ti rigat na, iti agpakpakaasi kada tayo, ngam di tayo na asyan. Deto iti gapuna nga maparparigat tayo itan. Makita tayo dito'y kagabsat nga agsasauda ti Hebreo, kat maawatan isuda ni Jose. Nga makisasa o isuna kadakwada, babaan iti may isa nga mga ipatpataros. Sana nga masapol dito'y, nga mararamidan na, gaputag pampamarang isuna, akas may isa nga Egyptios. Isuda kat agkumkumpisar iti basolda, kat nubasahan tayo ti may kadwapulo kat upat nga bersikulo. Kiyunanan ni Ruben, dayta kat tikunak, idi kada kayo. Diyo dangran iti ubing, ngam didak impangag, ita may balbalis kada tayo, ti papatay na. Didam mo nga mauawatan ni Jose ti sarsaritaan da, agsipod tanu makisasa o kadakwada, at namang ipataros iti sa unda. Pinanawan ni Dani Jose, tasan na nga magawidan, ti panagsangit na. Idi nagkalma ti Riknana, nagsubli ti yanda, inala na ni Simeon, sana pinarapot ti sangwanan da. Kagabsat pinagarupda nga daytoy ang mapaspasama kadakwada, kat gaputi saan nga nasayat nga niramid da kinuse. Kat makita tayo ditoy itinapudno nga panagbabawi da. mangmangagan kan may matmatangan amin digito ni Jose. Kat agtigtig na itiriknana iti detoy nga gundaway. Kastauna iti panagayat na nga mangarakop kumakadakwada. Ngam kastauna iti panagtepel na, gaputa amangan no saan nan nga may tugot ni Benjamin akabsat na. Kat itamang tadisunat ni maysa nga nadagsin nga panlubok. Masapul nga ibati dati maysa kadagiti kabsat da. Kat ni Simeon nga rod tinagbati. Kat pudno nga natignay ni Jose, gaputi detoy nga pasamak. Kat kastalauna iti panangtanggal na, iti panagsangit na. Ngam na panisuna ti kwarto na, kat inugasan na ti rupa na, kat nagsublimanen nga kaslawan ti napasamak. Kakabsat saan ko nga muno apay nga napilitan ni Simeon. Mabaling nga dimunag ni Simeon iti kwarto na. Isuna ti pinili digiti kakabsat na, tapnog bati, kat inawat ni Jose deta. Iti sumarunong nga bersikulo, imbilin ni Jose nga makargan iti irek digiti sako digiti kakabsat. Kat may subli dito iti kwarta nga ingatang da. Pinaikan na pa ida ti kananda ti dalan, na aramid ti amin abilin na. San na nga basta nga laan latan iti kwartada, isu nga san na lang in subli tinggatang da iti makan, ngaminikan na pa isuda ti makan, iti panagbiyahe da. Anya ti sumarunong nga napasamang kakabsat, basaan tayo gagayem iti detoy. Kunana ti may kadwapulog at inam nga bersikulo, inkarga digiti kakabsat digiti ginatang dang irig, kadigiti asnuda, sada pimanaw. Ididumteng iti rabi, nagsardeng dati may isang lugar, tapno ginanada. May sa kadakwada tinang lukat iti sako na, tapno pakanan na ti asno na. Nakita na ti kwarta ti unag ti sako. Naisubli ti kwarta, imbaga na kadagiti kakabsat na, at da dito'y sako. Dito'y kat mariknada nga dito'y kat may isang panangukum iti Diyos, nga mayulog kadakwada. Dito'y kat nagbaling kumang nga pabor dito'y kadakwada, nga naisubli ti kwarta na, kat nasursurok pa'y saan kadi. Ngumsan nga kastoy ti ipikto na kadagitoy nga lalaki. Agdalaok ti danag kanbuteng amariklik na dati deta nga kanito. Api nga ta nga saanda nga nagsubli nga dagos iti Egypto. Anya kumati na ramidyo no da kayo tinasiknan. Nalabit nga nalaos ti danag da iti anyaman nga mapasamak no agsubli da nga dagos. Kalpasan na, inakusaran na isuda nga nagtakaw da iti kwarta. Ngum pinanunot da nga masapul nga agawid da kat isublidan to ti kwarta. Nga dakadakwada no agsublida. Basaan tayo man gagayem, manipod ti may kadwapulo kat siyam, aging gana ti may katalupulo kat upat nga bersikulo. Idi sumangpot da iji kanaan, sinarita da kinyakob nga amada, iti amin nga napasama kadakwada. Nagubsang agsasaw ti gobernador ti Egypto, kinunada. Pinabason na kami kitding, ngagsisiim kami ti pagilyan na. Imbagami ang mapagtalkan kami at tao, kat saan kami nga ispeya. Inpudnumi kinkwana nga sangapulo kat duwa kami nga kakabsat, kat may-maysa titatang mi. Imbagami nga natayan ti maysa kabsat mi, kat nabati ti buridak dito'y kanaan. Kinuna ti gobernador, kastoy ti panakaamwak, numapagtalkan kayo matlaan. Maysa ti agbati kanyag, agawid ti daduma, tapno isang putda ti irik, kadigitin mabisin a pamilyayo. Ngam naingat ti bilin na ngagsubli kami, akadwami tinaudi nga kabsat mi. Akas pakagitaan apudno ti sasawon mi. Nutong palin mi ditoy, inkarina nga wayawayan ni Simeon, kat palubusan na kami ngagnaed, kan agnegosyo ti pagilyan na. Ni Simeon kakabsat kat adati dagat Egypto, iti dito nga kanito. Ituloy tayo man nga basaan, digiti duwa nga sumarunong nga bersikulo. Idimbukbuk dati karga digiti sakuda, nasarakan ti tunggal maysa ti kwartana, iti bukod na nga supot. Nagbutong digiti agama, anakakita ka digiti kwarta. Kinunati amada, kaya't yung kadi nga mapukaw ko ti aming nganak ko, awanan ni Jose, awan mutin ni Simeon, ita kaya't yung manan nga ipanaw ni Benjamin, siyak tagsagaba. Pudno nga nakakaasi, ti kasasad ni Jacob kakabsat, lakayan isuna ti daytoy nga panawin. Kunana, siyak tagsagaba. Pudno nga nagdakil unay ti panangipatag na kadigitan nakna. Ti sumarunong nga bersikulo kasto ti mabasa. Kiyuna ni Ruben ti amana, nujak isubliking ka ni Benjamin. Mabalin mo nga patayon digit iduwang anak ko alalaki. Italag mo kanyak ni Benjamin, kat isublik tumutlaan king ka. Ngayon kayo na ni Jacob, saan ang mabalin, ako muyog ka na kayo ti anak ko. Natayan ti kabsat na, kat isulangan tinabati. Iti dayto iti kinalakay ko, matayak laki din iti ladingit, no adda mapasamak kinkwana iti dalan. Makita tayo dito ay kagabsat no kasano ti panangipatag ni Jacob kini Jose. Gapo ta iso tinaunang anak na kinayayatan na nga Rakel. Kat itatawanan iso na, dahito iti mangipay ti kastauning nga ladingit, isu ti maibilang apan nakakannawan na. Isu ti agsirsirbi nga sarukod na. Isu ti pagsamsam makadan na. Isu nga ti daytoy nga gundaway ket sanna nga palubusan nga sumurot isuna sa Jehipto. Kabayatan na ni Simeon ket adda ti uneg ti pagbalutan. Dumapaw tayong kagabsat ken gagiyem iti sumarunong nga kapitulo ngayon tayo dalan ita. Ti may kaupatapulo ket talo nga kapitulo. Gapu ti kinakaro ti panagbisin digiti anak ni Jacob ket napilitan da nga nagsubli ti Egipto akadwada ni Benjamin. Ngem ni Osesan napay nga impakammo ti bagina iti daytoy nga panawen. Daytoy ti makuna tayo nga makapatignay nga kapitulo iti libro ti Genesis. Kas kuna tayo ti makaigapo abim mabada ti dagat Egipto ket gapu ti nakaro nga bisin. No saan kumang nagtuloy daytoy amangan ta nagtalinaed ni Simeon ti uneg ti pagbaludan iti unos ti panagbiag na. Winuagingga nga wayawayan isuna ni Jose. Ituloy ti nga basaan ti muna kan may kadwa nga bersikulo. Dimagdag ti panagbisin ije Kanaan. Idi maibusan ti taraon a ginatang da ije Egipto. Kayo na ti amada kadakwada, agsubli kayo, kat gumatang kayo ti sangkabasit a kanantayo. Dito yung narikna ni Jacob kagabsat ang mabalin nga matay dati bisin no sandang agsubli ije Egipto. Amun tayo man ti sumarunungan na pasamak, kunana. Kayo na ni Huda, naingat ti panangballaag kada kami ti lalaki, adikam agparparang kinkwana, no di mi tugot tinauding akabsat mi. No'y palubos mo nga ikuyog mi ti kabsat mi, inkam gumatang ti taraon nga agpaiking ka. No madika, san kami nga mapan, gapot akinunana ti lalaki, adikam agparparang kinkwana, no di mi ikuyog ti kabsat mi. Ti lalaki nga dakdakamatan na dito'y kagabsat, kat ti kabsat na nga niusi. Ngam sandang amo daytoy. Inyo na'y unay ni Huda ti ama na ako nana, no bumaba tayo sa jay masapul nga kadwami ni Benjamin. San mong impalubos nga sumurot isuda kada kami, idi mo una, ngam awan matlang ti kas iskan na numapan kami, kat awan isuna agsipod, ta saan nga sumango daytoy nga lalaki kada kami. Basaan tayo manang kagabsat ti Mikanem, aging gana ti Mikapito nga bersikulo. Kiyo na ni Israel, apay nga nikandak ti parikot, apay nga imbagayo pailang nga dapay sa baling nga kabsat yo. Ingsungbat da, damag lang amin nga damag ti lalaki, ti may papan kada kami, kanti pamilya tayo, dinamag na. Anyan nga nakayayay ti kasasad ni Jacob kagabsat iti dito nga gundaway. Kaslala kunana, apay nga amin nga imbagayo ti dito nga lalaki, nga dapay sa baling nga kabsat yo. Sana nga mumat lang dito ni Jose? Kiyo na ni Huda kinitatang na, ipakuyog mo kanyak ti ubing, kat agrobwat kamin, amapan, tapno awan to kada kayo ti matay ti bisin. Song batak ti biyag na, siyak ti makaamukin kwa na, nunjak may subliking ka as ikakaradkad, agnanayon to asyak, iti mangi baklay ti pamabason. At damat ti kalintigan ti rason na gito'y nagkakabsat, imbagada kinkwa na nga sanda nga panggap nga ibagada ito'y iti dito'y nga lalaki. Ngam napilit ti lalaki nga mga mot impormasyon, kat san nga nagsardeng nga nagsalsaludsod, kat bimalaot ni Huda, kat isu ti nagsirbi, apang matalgid. Gagayin kin kagabsat ko, at damat ipamatalgad tayo ita, kat naggapo isu na ti tribo ti Huda. Ni Apo Isus, nga inala na ti lugar tayo, kat nagbalin nga pastor. Inala na ti lugar tayo, kat binaklay na ti dusa, nga nakaibatugan na daytoy. Ngam iti Apo kat bimalaot, kat isu ti nagbalin nga nananay nga talgad tayo. Babaan ti panangitid na ti bukod na abiyag nga maipahay kada tayo. Ita ti sumuruno nga bersikulo, nudikam nataktak, nakapan kami kuman, kat nakapamidwa kami pa yun ang nagsubli. Kiyo na ni Israel kadakwada, nunaskin aday ta ti masurot, mangala kay nga road kadigit ti kasayatan abunga ti daga, nga isagot yo ti gobernador. Sangkabasit a Resena, sangkabasit a Diru, Ricardo, Piñones, ken Almendras. Makita tayo dito gagayem kang gagabsat, nga tiawan kadakwada kat ti trigo, nga ramidan da nga tinapay. Nga isu ti taraunda, tiada kadakwada kat sangkabasit nga Resena, Diru, Ricardo, kanda dumapay. Isu nga imbilin ni Jacob kadakwada nga masapol nga mangtadda kan Jose kadagiti sagsagon. Basan tayo gagabsat ti may kasangapulog at dua, ang ingana ti may kasangapulog at upat nga bersikulo. Dublyan nyo mo ti kaado ti kwarta nga itugot yo, ta isubli yo day ding kabilda. Iti supot yo, nalabit nagbidot da nga mga kabil. Alahan nyo ti kabsat yo, kating kayon. Sapay kuma, tatignayan ti manakabilin adyos ti lalaki. Tapno kasyan na kayo, kat palubusan na ni Benjamin, kantay may isang kabsat yo. No di na makasubli, kat mapukaw ko ida, agladingit akto, kat awan ti mabalin ko. Pinalubusan nga rod ni Jacob ni Benjamin, akadwa dagiti kakabsat na, nagsubli di Egypto. Kat ita, may matangan tayo ti sumaruno, nga panakisango da kinuse. Basahan tayo kakabsat no anya tinapasamak, kuna natin may kasangapulo kat lima nga birisikulo. Nga rod inala dagiti kakabsat, dagiti sagot da, agraman kwarta, amamidwa, ti kaadu tintugot da idi. Nagsubli da iya Egypto, agraman kini Benjamin. Sadyay di matagda kinuse. May ladawan tayo gagayim kan kakabsat daytoy, nga makapatignay nga kanito, kadigiti kakabsat. Timi ka sa nga pulukot innam kat pito a birisikulo, basaan tayo. Idi makita ni Jose akadwada ni Benjamin. Imbilin na ti adipon nga gayaywan ti balay na. Alam da gito'y alalaki iji balay. Agparti ka, kat mangisagana ka, ti pangaldaw da. Tagkakapangan kami. Nagtungpal ti adipon kat impan na digiti lalaki ti balay ni Jose. Makita tayo dito'y kakabsat ti pudno nga rason. Noapay nga inawis na isuda iti pagtangan na. Kaya't nati makipulapul, kan makisao kadakwada, abukbukudan da. Basaan tayo gagayem king kakabsat, timi kasangapulog at walo nga birisikulo. Nagbutong digit ay kakabsat, idi may panda ti balay. Kinada, nalabit nga mayag tayo ditoy, gaputi kwarta nga naisubli, itisako tayo. Idi damo tayo ti umay. Mabalin nga kilaatan da tayo at iliwin. Alaan na digit iasno tayo, kat pagbalinan da tayo nga tagabo. Kakabsat, madanagandan iti dito nga kanito. Sanda nga mapanunot no anya ti pudno nga rason, no apay nga inawis na isuda ti pagtangan na. Ken no anya ti pudno nga panggap na. Nagubsang kagabsat ti panakisango na kadakwada, iti napalabas. Ket ita, awawisen na isuda tap nagbalin nga sangailin na. Santay nga mapabasol, no agatap da, san kadi. Kas pangarigan kagabsat, datay kuma, ket inawis ti presidente ti may sanga panangan, ti may sanga espesyal nga diso. San ka di nga ibilang tayo dita nga may isang adakil nga pribileyo? Ngum ka di gito yung nagkakabsat? San nga kasta ti mariklik nada? San nga ragsak tititid dito yung nga pribileyo kadakwada? Dito kat gaputi basol nga naramidan da, winugilti da nga makunkuna. Kat dito yung tinadagsin nga riknada, gaputi basol da, kat suktan nati kinaragsak, gaputi kinayayay kan panagbutbuting. Kat dito yung panagbuting da, pinataod na ti panagatap. Kat ti panunot da mabaling nga pagpagarupan da nga tilalaki, nga sanda nga mo nga ni Jose, kat tiliwon na ida kastagabo. Ngam sanda nga pinanunot da ito'y, itinlako da nga kabsat da nga ni Jose, kadigit Ismaelitas, ije Egypto, kat isuna da ito'y. Basan tayo timika sa nga pulo kat siyam, aging gana timika 20 kat 2 nga birisikulo. Itikasta, idi makadanon da tiruangan itibalay. Kiyunada tigay aywan, pangaasim apo ta dumag ka. Imay kami ditoy idi gumatang iti makan. Idi agawid kami ket nagkampo kami ti dalan. Niluktan mi digiti sakomi. Nasarakan mi ti tunggal maysa ti kwarta ti bukod na asupol. Pulos nga wan tinaksay. Umay kami insubliking ka ti kwarta. Nang itugod kami pa ti kwarta ngay gatang mi ti adu at araon. Di mi amuno si asino ti nangikabil ti kwarta iti supot mi. Ditoy makita tayo gagayem ken kagabsat nga mangrugidan nga dumawat ti dispensa. Agipalawag ka nagpakpakaasida. Kastamat ang makipakpakaasida iti deto yung lalaki nga adipon ni Jose. Ti sumarunong nga birisikulo, san kayo nga madanagan? Kiyo na ti adipon. San kayo nga agbuting? Nalabit at Diyos ni Amayo, tinangikabil iti kwarta kadigiti supot yo. Inawat ko iti timbayad yo, kalpasan na, inuwar na ni Simeon, kat impakuyog na kadakwana. Dito'y kakabsat ipakpakam mo ni Jose, nga dati panakaamun na tipudnukan si bibiyag ng Diyos. Kat idi kinunana, ada kanyak digiti kwartayo. Karkaro siguro nga nasnas daw da, san kadi. Ti sumarunong nga bersikulo kasto iti mabasa. Pinastrek ti adipon digiti agkakapsat iti balay. Inikan na ida ti danum nga pagbugwanda. Kadigiti sakada, kan pinakan na digiti asnuda. Dito'y manin kakapsat makita tayo, ti kaugalyan ti panagbugo kadigiti saksaka. Nakita tayo dito iti panawin ni Abraham, kan ti syudad ti Sodoma. Dito'y timaysa kadigiti kaugalyanda, idi nga panawin. Ituloy tayo man nga basahin gagayem digiti sumarunong nga duwa nga bersikulo. Kalpasan na inwar digiti kakabsat digiti sagot ngayon tadda kini Jose. Apaman na sumangpot ti aldaw, nangagda ngamin ngagkalanglang da ni Jose. Idi sumangpot ni Jose impanda digiti sagot ngagpay kinkwana iti balay, kat nagpaklubda iti daga, akas pamadayaw kinkwana. Kakabsat san kadi nga binilin ni Jacob digiti anak na nga mangitugot da kadigiti sagsagot ngayon tadda ti lalaki. Kastamot nga kunana ditoy, nga nagpaklubda, itidaga. Mapanik na kantayumanan ditoy, ti panakatungpal ti tagtagit nup ni Jose. ituloy ti nga basahin. Nagdanag ni Jose idi may papan iti sanunat da. Sinaludsod na. Kumusta ti amayo nga imbagayo kanyang? Si bibiyag ka nakaradkad kadimot laeng. Dito'y kakabsat na iladawan tayo ni Jose as itutugaw. Mabalin nga saan nga ti trono. Ngam ti may sanga na ngato nga tugaw. Kadigiti kakabsat na kat nakapaglab da iti sangwanan na. Kat tumakder da ni Jose kat kinita na ida ti diritsyo ti matada. San kadi nga makatudok daytoy iti matada. Kat kinunana kadakwana. Kumusta ti amayo nga imbagayo kanya? Si bibiyag ka nakaradkad kadimot laeng. Nakita tayo ditoy nga kastalaunay ti gagad ni Jose nga mga mo ditoy, agsipod tapudno nga may ilaw una isuna ti amana. Insungbat da, si bibiyag ka napigsapay lang ti tatangmi, tinanong mo nga adipon mo, kat nagparintumang da, kat nagruknoy ti sanguna. Ditoy kat nagparintumang da manin iti sangwanan ni Jose, kat kinunana ti samaranong nga bersikulo. Idi makita ni Jose ni Benjamin akabsat na, kinunana, nukasta da ito'y tinaudi akabsat yo ngayon bagayo kanyag, bindisyonan nakakuma iti Dios anak ko. Itagat si sasangon ni Jose ti kabsat na nga ni Benjamin. Tipatpat gan na unay nga kabsat na iti inana nga ni Raquel. May ladawan tayo dito nga buya kabsat no sa dinosan nga malapdan ni Jose ti Riknana. Kat iti sumarunong nga bersikulo kunana, natignay ti Riknana ni Jose ti panakakita na ti kabsat na. Makasangsangitin. Isu nga dinagdagos na ti simrek ti kwartuna, kat sadyay nagsangitan na. Yun na may katalupulo nga bersikulo, natignay tirik na ni Jose, ti panakakita na ti kabsat na. Pudno nga san na nga magawidan kagabsat ti iliw na kan kabsat na. Kalpasan ti 22 nga tawin, nakita na mutlang ti kabsat na. Kat itagarup o patapulo iti tawunan, kat baron ti kabsat na nga binamin. Dito'y nga lipasin tayo kagayem kan kagabsat ko, ti adal to ita. Kat kitaan tayo ti imbatang digiti sa marunungan na pasamak, iti sa marunungan na panagadal tayo. Gagayem kan kagabsat ko, ti panagadal tayo ti detoy nga pakasiritaan ni Jose, mamuan tayo nga ti apo kat pudno nga dati panggap na tibiyag tayo. Ti apo kat usaran na digiti paspasamak tibiyag tayo, uray pa digitoy nga pakasiritaan tayo. Sapay ko ma, tababaan iti detoy nga adal, kat naikan tayo ti pigsa, kan panagtalag ka digitoy nga pasamak itibiyag tayo, nga dati panggap iti apo. Agkararag tayo. Apo Diyos, agyamang kami manan, timpakambom kada kami, nga dapanggap mo tibiyag mi. Amumi ama nga sikalang ti adda ti turay, ken ti bilag nga dakada kami. Ken iti biagmi ken ti masakbayan mi, ken dadda kadagiti imam. Ikan na kami kumaapo Dios ti pigsa, ti pakinakem. Ken iti sirid tapno mabaalan mi digiti biag nga narikot, ket pagbalagyan mi daytoy. Apo Dios, sapil akuma, ta bendisyonan ti tunggal maysa, kadagiti amin nga nagdengeg iti daytoy nga programa. Ken uray pay apo Dios, digiti kalkalikagom dati biag. Sapay la kumaama, tababaan ka digitoy nga minisay nga nangagan mi, kat napabilag digiti reknami, kat napabangaran apo digiti puso mi. Nga nyaman apo digiti mapasamag tibiyag, agtuloy kami agsirbiking ka, agsipod tasan na kami nga baybayan. Madaydayaw ka apo. Kin Kristo nga po mi, dawatan mi amin digitoy. Amen.
Uray baybay, manawag kay pamilya, Espiritu't mangsuro kanya. Teko amin nga biyako, at paling bendisyon, biyak na amon.